7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mi-ați dat dreptate, probabil că trăim într-o regiune post-sovietică, oricum ai da, în care lumea se întreabă, oare cine sunt mai liberi, cei din închisoare sau cei din libertate? E o întrebare actuală după ce a apărut în discuții publice un dosar. Și o să încercăm să ne lămurim în acest caz, oarecum special, dar foarte tipic, cu invitații mei. Imediat o să aflați cine sunt. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine și astăzi. Duminică 21 noiembrie, când la Bălți și în 14 alte localități au loc alegeri pentru funcția de primar. Alegerile pentru primăria de la Bălți au fost făcute necesare de decizia încă din vară a fostului primar Renatu Usatăi de a se retrage în urma înfrângerii suferite în oraș de partidul său, Partidul Nostru, în alegerile generale din iulie, când a fost înfrânt de blocul comuniștilor și socialiștilor și de PAS. În cursa de astăzi pentru funcția de primar participă 11 candidați, 10 dintre aceștia reprezentând partide politice. Pe primul loc în sondaje este fostul primar interimar Nicolae Grigorișin, care a căutat să se distanțeze de Renato Usatăi pe 5 octombrie și a suspendat calitatea de membru al Partidului Nostru, candidând acum ca independent. Partidul lui Renato Usatăi, pe de altă parte, nu prezintă un candidat separat. Blocul comuniștilor și socialiștilor l-a desemnat candidat pe Alexandru Nesterovici, iar deputata partidului Șor, Marina Tauber, candidează de asemenea din partea acestei formațiuni. Pe de altă parte, partidul de guvernământ PAS are drept candidat pe Boris Marcoci, care a promis că va transforma Bălțul într-un oraș european cu sprijinul guvernului și al proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Premierul polonez Mateusz Morawiecki va vizita Lituania, Letonia și Estonia astăzi pentru a discuta despre criza migranților din Belarus. Este ceea ce a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului de la Varșovia pe 20 noiembrie. Oficialii polonezi au acuzat Belarus că a schimbat între timp tacticile pentru a încuraja migranții să treacă frontiera ilegală în Polonia și Uniunea Europeană. Și asta după ce forțele de graniceri au raportat noi încercări de trecere ilegală a frontierei. Ministrul polonez al apărării, Mariusz Błaszczak, a declarat ieri că se așteaptă ca tensiunile de la graniță să se prelungească, în timp ce la Minsk s-a spus că situația rămâne tensionată. În Bulgaria are loc turul de balotaj al alegerilor prezidențiale, în care actualul președinte rumen Radev este favoritul clar. Radev a ratat alegerea din primul tur, obținând la votul de săptămâna trecută puțin sub 50%. Pentru a câștiga în turul 2, un candidat are nevoie de data aceasta numai de o majoritate simplă. Alegerile generale au fost câștigate săptămâna trecută în mod surprinzător de un nou partid creat abia în septembrie, numit Continuăm Schimbarea. Continuăm Schimbarea este acum în negocieri pentru formarea unui guvern cu o coaliție de două partide anticorupție și cu Partidul Socialist, care susține pe Radev în alegerile prezidențiale de astăzi. În capitala Austriei, peste 30.000 de oameni au protestat sâmbătă, 20 noiembrie, împotriva noilor restricții sanitare dure impuse de luni pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Cum se știe, de luni 22 noiembrie, Austria reintră într-un lockdown, într-o carantină totală, timp de 10 zile. Manifestanții au protestat de asemenea împotriva deciziei guvernului de a face de la 1 februarie 2022 obligatorie vaccinarea anti-COVID-19. Demonstrații similare au avut loc în Elveția, Italia și Croația, iar în Olanda, la Rotterdam, pe 19 noiembrie, poliția olandeză a deschis focul asupra protestatarilor și 7 persoane au fost rănite. Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății s-a declarat foarte îngrijorată de creșterea galopantă a numărului de noi infecții cu coronavirus în Europa. Vorbind la BBC sâmbătă, directorul general Hans Kluge a avertizat că aproximativ 500.000 de decese legate de COVID ar putea fi înregistrate până martie dacă nu se iau măsuri drastice și urgente.
Dacă președinția nu a avut suficiente probleme, iată că a mai apărut una. Să fie sau nu grațiată o femeie care a fost condamnată pentru escrocherie. Și noi am avut câteva intervenții, interviuri lămuritoare, dar am zis să disfacem totuși firul în patru și am invitat doi membri ai comisiei de grațiere care examinează dosarele de grațiere și le prezint apoi președintelui, este Ion Guzon și Alexandru Zupco. Alexandru Zupco mai este și șef de direcție în oficiul avocatului poporului. Și vreau să încep cu următorul exemplu, dacă vreți cumva metaforic. Mă uitam acum la știri, colegii noștri care sunt foarte empatici, merg în stradă și întreabă pensionarii care se vede că duc o viață nu prea bună, îi întreabă cum o să vă descurcați după ce s-a scumpit gazul. Și femeile alea spun că au pensia de 1200 de lei și reporterul aglomerează, fără ca să vină cu un mic background, care sigur că e pe contrasens, dar absolut necesar contextual. Pentru că se sugerează că, vezi, doamne, cineva nu își onorează promisiunea de a mări pensia până la 2000 de lei, dar în fond ăsta e asteriscul care se prezumă. Femeile, bătrânile care au 1200 de lei, probabil nu au contribuit. Probabil că acum este ceea ce se cheamă pedeapsa pentru irresponsabilitate de altă dată, de care da dovadă multă lume și continuă să dea dovadă, luând banii în plic. Deci, iată, prezentarea lucrurilor cumva speculativ, empatic, dar oricum fără un context, aduce mai mult prejudiciu și seamănă foarte mult a manipulare și mai ales dezbină societatea. Acum vreau să profitați de această ocazie, fără ca să accentuăm foarte mult acest caz, dar relevanța acestui caz să fie clară pentru toată lumea, astfel încât să nu luăm prăjina înainte. Mai ales că, nu zic noi, alții care încearcă să ia prăjina înainte, și aici este obligatoriu o explicație, fostul președinte Dodon, care acum este foarte activ și a anunțat chetă populară ca să adune 10.000 de euro. Deci dânsul nu poate să scoată de sub saltea 10.000 de euro, dar anunță chetă populară, mișcare populară de adunat 10.000 de euro. Deci, cel care acum a promis că adună banii să plătească datoria asta a femeii, în timpul când era președinte, a examinat acest dosar, a văzut datele problemei și nu a grațiat, pentru că era în situație să grațieze cu un dosar cel puțin incomplet. Asta așa o paranteză. Acum să vă întreb pe dumneavoastră, dacă într-adevăr grațierea acestei femei ar declanșa un lanț de nemulțumiri, poate la fel de mare sau mult mai mare decât nemulțumirea celor care au aflat că, iată, nu ați grațiat o femeie necăjită cu 5 copii.
Sper că noi mai târziu o să discutăm despre problemele care aduc persoanele în sistemul de justiție penală și mai departe sunt condamnate. Da. Dar trebuie să fie clar că are dreptul orice persoană condamnată pentru orice infracțiune să ceară grațierea către președintele Republicii Moldova.
Chiar și pentru omor?
Chiar și pentru omor. Orice infracțiune. 2. Doamna președintă, în vara acestui an, a constituit o comisie de grațiere, 11 persoane, și cred că este cea mai largă după componență și cel mai mare ca număr, cu expertiză diferită. Această comisie are un regulament care examinează în baza unor criterii formale. E la discreția noastră să argumentăm care are o pondere alta sau nu, dar este un decret prezidențial, deci lege pentru noi, care noi, când examinăm dosarele, ne conducem. Noi putem să propunem președintei Republicii Moldova să fie grațiată o persoană sau nu. Este discreția absolută a președintelui Republicii Moldova de a grația, indiferent dacă noi am propus să fie sau nu. Cert este faptul că...
Adică Igor Dodon putea să grațieze că n-a avut dosarul ăsta în față.
Da, și nu a făcut-o. Noi când am examinat acest caz, dar și altele, noi am avut un interviu cu persoanele, prin videoconferință.
Asta se întâmplă ca în filme, cum vedem noi în filmele americane, vine în fața acestei comisii persoana și dă drumul la o lacrimă sau dimpotrivă, sfidează comisia.
Cum nu vreau să vorbesc despre lacrimi, pentru că sunt plini de emoții aceste discuții. Ziceam cu mai multe ocazii, această comisie de grațiere nu este nici instanță de judecată care să pună ponderea anumitor probe, a fost adevărat sau nu, alte aspecte. Noi nu suntem nici procurori care să ne aninăm de anumite chichițe procedurale. Noi nu suntem nici preoți, deși este un preot în comisie, dar în sens că noi vrem să vedem dacă persoana este gata și poate să se întoarcă în societate. Dacă măcar este o speranță pentru victima infracțiunii, în cazul dat, dacă poate să spiere la întoarcerea anumitei datorii. Sau avem și alte cazuri în care părțile vătămate sunt diferite situații.
Dar eu v-am întrebat dacă seamănă cu filmul, pentru că din filme, nu știu cât de adevărat este, aflăm tocmai că atunci când acești încarcerați se pregătesc să apară în fața unei comisii de grațiere sau uslovnă dosrocină, slobăjdeni la ruși sau la americani, ei se pregătesc ca să impresioneze și meseriașii știu să dribleze până și detectorul și își pun pionez în papuc și nu știu ce mai fac ei. Din filme, repet, știm că ei se pregătesc tocmai emoțional să prezinte așa încât să căiesc, să duc în societate cu fața spălată și așa mai departe. Aici ați avut măcar îndoieli în zona asta?
Să nu credeți că persoana scrie cereri de mână, că vreau să fiu grațiată. Cererea aceea simplă ajunge pe masa noastră și noi discutăm cu persoana și luăm o anumită decizie. Nu. Este un proces mult mai complicat. La noi, pe masă care am avut dosarul, a fost toate, începând de la faza de urmărire penală, prima instanță, a doua instanță, tot dosarul din penitenciar. Am văzut că nu doar doamna Ursache, dar și alte persoane respectă regimul. Am văzut opinia psihologului și altor persoane din sistemul penitenciar, din acel penitenciar. Diferite structuri sunt implicate până la acest moment. Este și Comisia pentru Cetățenii și Grațieri în cadrul președinției care triază aceste documente. Și apoi vine acest dosar la noi. Deci, aceste lacrimi sunt pe parcurs. Când discutăm cu persoanele sau oricine, evident că este un proces de pregătire. Toți încearcă să respecte regimul, să nu aibă sancțiuni, că asta tot influențează la acest aspect. Și este o speranță legitimă pentru orice persoană când este în acest proces, când solicită grațierea sau amnistia sau eliberarea înainte de termen, să respecte acest proces. Deci, multe persoane respectă acest lucru și eu chiar sunt recunoscător și acestor persoane, când, să știți că nu în toate penitenciarele sunt posibilitate pentru condamnați să lucreze și să facă un ban pentru sine, pentru familia lor, să se întoarcă o parte din prejudiciu. Și asta este foarte bun. Apropo,
adică nu poate fi driblată comisia cu temirce trucuri.
Dar vreau să menționez un fapt care sunt recunoscător și administrației penitenciară numărul 7, dar și condamnatelor. Când s-a început pandemia, anume condamnatele au făcut mai mult echipament de protecție pentru diferite instituții. Și asta este de remarcat și de aplaudat. Deci, da, a fost și lacrimi în acele și a fost sensibilă situația, dar vă asigur că a fost o balanță emoțională între persoana care a apărut în fața noastră și noi cu experiențele diferite. Pentru că eu, domnul Zupco, alte persoane, noi nu suntem prima dată în contact cu persoanele în situație...
Domnul Zupco, la oficiul avocatului poporului, probabil că aveți o obligație deosebită să cântăreți, iată cât de mult trage la cântar faptul că are 5 copii și pe de altă parte prejudiciile, pe altă parte recunoașterea vinii, cum se sunt victimele unor escrocherii, crime și așa mai departe. Faptul că are 5 copii, și vorbim nu doar de persoana asta, la Rusca, înțeleg, sunt multe femei care au 3 copii și apropo, cât... Frontiera între numărul de copii e foarte relativă. De ce asta cu 5 copii trebuie grațiată, dar una cu 4 deja are puțini copii sau 3 sau 1 bolnav, de exemplu, nu trebuie grațiat. Deci cât de mult trage la cântar aspectul ăsta empatic pe care, repet, încearcă să-l exploateze fostul președinte?
Oficiul ombudsmanului monitorizează sau dă o notă exact cum autoritatea i-a respectat, autoritatea publică i-a respectat sau nu drepturile unei persoane concrete, ca să fie clar. Deci nu suntem nici în rol de instanță de judecată, nici în rol de comisie de grațiere sau altceva. Deci ne uzăm strict și putem să spunem fie încălcată acea autoritate sau nu și să emitem acea recomandare ca persoana să fie repusă în drepturi sau alte persoane să nu cadă exact în acea situație și multe alte contexte.
Și deci, eventual să schimbe legislația ca să nu
se schimbe legislația, da. Să dăm curtea constituțională, da. Să facem diferite propuneri și avem un spectru foarte larg de atribuții și posibilități. Cât ține de situația persoanelor private de libertate, avem un motou. Sigur că orice persoană se simte foarte bine când este acasă. Deci aceasta este prima regulă. Decât îl ții plasat în detenție, izolat într-o celulă sau într-o carceră pe perioade îndelungate, sigur că apar diferite și o să apară un șir enorm de multe și alte probleme și private și din contact cu sistemul judiciar și sistemul penitenciar, etc.
Dar anume faptul că are copii. Trage acum, greu la cântar, că spuneți în general e mai bine să stea acasă decât în beciuri, dar...
Ceea ce ține de...
Noi trebuie, apropo, scuzați că noi trebuie să vorbim și despre tații care ce tot ține, au copii la întreținere.
Și noi nu putem să dăm o notă mai mare. E clar că acest aspect se uită și la context de vulnerabilitate. Clar că femeile cu copii, mamele cu copii trebuie să aibă o altă atitudine decât invers.
Da, sunt dar vorba, aspecte, domnul, dar noi nu suntem... un tată care are de câștigat bani pentru acești 5 copii, e la fel de important, dacă nu cumva e mai important să stea acasă, să stai lemne și
eu aș spune că bani. În fiecare caz individual este o anumită situație și trebuie să examinăm cazul individual. Generalizat putem să ne greșim cu anumite aspecte, să dăm anumite note. Întrebați de situația de la, sau câte femei, la unica instituție penitenciară în care sunt deținute... Să este de la penitenciarul Rusca, penitenciarul numărul 7, din octombrie erau 289 femei, cu depășirea plafonului 20-30 de persoane deținute și mai avem persoane...
Ce înseamnă depășirea plafonului?
Adică e supraaglomerare, în sens că sunt mai mult femei decât spațiul care permite și în jur, dacă nu mă greșesc, până la 100 de femei, prin izolatoare de urmărire penală, care se află în stadiu de arest.
Dar câte din ele au copii?
Erau în jur de 30-40 care...
Asta în penitenciarul de la Rusca.
În Rusca, dar ca în arest...
Informații care le-am de la Administrația Națională a Penitenciarului, în tot sistemul penitenciar, în diferite penitenciare din Republica Moldova, sunt la moment 58 de femei care au 3 și mai mulți copii, care sunt în locurile de detenție, fie că este arest sau condamnate.
Unde vreau eu să ajung cu această discuție, iarăși nu vreau să polemizăm cu domnul Dodon sau eventual cu Maia Sandu, care acum reacționează la reproșuri. Eu vreau să vă întreb dacă, și mă duc la filmul celebru Mesta Vstrecei Izminitnezea, simpaticul și popularul Vysotsky spune... Hoțul trebuie să stea în pușcărie. Și autorii scenariului sau a romanului, frații Weiner, de fapt aveau altceva în vedere. Leitmotivul textului este că prin încarcerare și violență, de fapt, nu ai nicio șansă să îi schimbi oamenii ăștia care fac crime. Acolo este un personaj, Zinovi Gert îl joacă, tocmai arată mesajul textului de la frații Weiner, că empatia... compasiunea, societatea poate să îi recupereze și nu închisoarea. Și atunci vreau să vă întreb dacă în ziua de azi, dacă nu cumva societatea din inerție consideră că narcomanii, hoții, mai bine îi trimitem în pușcării și acolo le este locul, construim multe pușcării cu zăbrele desă. Și atunci o scăpăm de asta.
Persoanele cu dizabilități, copiii tot așa, sunt dați într-o parte din societate. Uitați-mi, eu sincer regret că o chestiune care trebuia să fie făcută cu diligență la momentul respectiv de poliție, procurator când s-a început dosarul penal, după asta instanța de judecată, s-au omis foarte multe lucruri. Eu nu pot și nu vreau să fiu parte în proces, nu sunt avocatul persoanei, dar vorbind generalizat, acum doamna președinte este pusă în situația de a rezolva o problemă sistemică pe care o avem. Corupția, lipsa probelor sau examinarea unilaterală a probelor. Este o foarte fină graniță dintre scrocherie și într-adevăr raporturile contractuale. Aici spate dezbătut foarte mult, dar lăsăm asta la discreția juriștilor și nu a politicienilor. Vorbim de sancțiunea care este într-adevăr aspră, de 8 ani pentru escrocherie raportat la 11.000 de euro. Da? Adică spunești așa, stai 8 ani în închisoare, 11.000 de euro și soarta unui om cu 5 copii. Este injustă. Dar noi nu putem să o soluționăm această problemă sistemică. Cum rămâne cu partea vătămată? Apropo, care este siguranța noastră că femeia aceasta cu 5 copii sau alte femei care ar putea să fie amnistiate sau în situație similară, când se întorc în societate, nu o să fie exclusă din societate pentru că a fost condamnată și mai care îi se adaugă etichetarea cu escrocheria. Am văzut foarte multe comentarii de la persoane de pe diferite rețele sociale sau știri care au fost. Unele persoane spun că voi lua credit, evident că în glumă, voi lua credit, nu îl voi întoarce și voi solicita să fiu grațiat. Deci tot este o situație legitimă. O altă situație care eu cred că instituțiile care au dat credit aceste persoane și altora trebuie să-și fie partea lor divină. Dacă ele nu dădeau acești bani aceste persoane sau altora, noi nu am fi ajuns la acest moment de escrocherie în instanța de judecată și să vină pe masa noastră. Sunt o serie de instituții care acum nu sunt vinovete, au comis o această stare mai mult de inechitate decât de injustiție și noi suntem puși ca toate aceste probleme să le soluționăm imediat. Și nimeni nu își asumă responsabilitatea.
Da, apropo, poate e ocazia, poate e ocazia societatea să fie trezită, să treacă valul ăsta de hiperempatie pe care îl încălzește fostul președinte și totuși să vă așezați dumneavoastră în primul rând cu oficiul ombudsmanului și spuneți, fraților, ia să luăm de amărunțelă să vedem unde intervenim în legislație ca să recuperăm starea
nu
asta.
E vorba de legislație ca tare, adică să schimbăm o literă. Când am decis și am ajuns la un numitor comun cu președinția, aparatul președintelui, am ieșit în conferință de presă, vinerea trecută, și am explicat câteva lucruri care eu cred că ele sunt încă valabile. Dacă vorbim de legislație, toate pedepsele penale la noi din Moldova trebuie să fie revăzute. Fie cum este formulată, virgulile discutam un pic mai devreme, trebuie să fie pus, accentele trebuie să fie pus, revizuită sancțiune, măsura în care să dăm voie și procurorului, și instanței de judecată să aplice alte sancțiuni privative de libertate. Pe noi mai bine ca societate ne este și convenabil ca persoana care este condamnată la general, la o pedeapsă penală, să lucreze și să întoarcă banii, decât să stea în închisoare și la un moment dat poate și să recidiviez. La noi, Moldova, este o problemă mare cu recidiva. Și asta trebuie să o facem sistemic. Trebuie să dăm voie, poate, și instanțelor de judecată, inclusiv în aceste cazuri, să aibă o marjă mai mare de aplicare a sancțiunilor. Trebuie ca societatea, la general, să nu fie punitivă pentru orice fapt sau greșeală care e comisă să fie la închisoare. Situații sunt diferite. Dacă vorbim de alte femei care sunt în penitenciară din Republica Moldova, multe din ele au comis infracțiuni cu violență pentru că la un moment dat polițistul din sector, fie rudele, fie alți martori, nu au reacționat și să zic ea este victimă al violenței domestice. Noi nu știm la ce stare sau etapă s-a declanșat, s-a detonat acea bombă internă care a determinat-o să comită această faptă de violență.
Alexandru, pornind la experiența ombudsmanului, domnul Guzon zice că și judecătorii trebuie să aibă o marjă mai mare, să nu se ducă în extrema punitivă penală. De ce judecătorii și, în general, sistemul judiciar cu foarte multă ușurință îi trimite pe oameni la pușcărie, de fapt, dăunând societății?
Să spunem foarte clar că noi susținem mai mult alternativele la detenție. Codul procedură penală prevede un șir de măsuri de până la privațiune de libertate. Și este o constatare că privațiunea de libertate se aplică, nu extrem, dar destul de des. Sunt un șir de alternative care trebuie să fie aplicate și noi încurajăm acest aspect. Și...
Dar sunt alternative real? Un judecător când se așează în fața dosarului, are posibilitate?
În caz recent, inclusiv la doamna Ursache, pe data de 28 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a examinat situația dumnei ei și a cerut, codul penal permite, persoanelor care au la întreținere copii până la 8 ani, să fie liberate din locul de detenție și cu stabilirea unei perioade de probă. Deci se ducă în familie să lucreze până când copiii împlinesc o anumită vârstă și dacă nu greșește, da, ea își compensează pedeapsa în final. Judecătorii au respins-o. Deci chiar și mai recent, justiția noastră nu a considerat în cazul dat, dar și multe altele, nu consideră că persoanele în locuri de detenție pot să iasă în
deși în lege,
deci legea le permite. Da. 5 copii are la întreținere, deci pentru orice infracțiune, dacă e comis-o, 5 copii, asta este o povară emoțională pentru persoană, sunt sigur că și pentru partea vătămată care are acea... Dar noi nu știm câți copii are acea parte vătămată. Discutam cu un fost coleg de-a meu de facultate, ofițer de urmărire penală, spunea că are o persoană care avea 52 de episoade cu persoană care, într-o agenție de turism, a afectat bugetul și vacanțele la foarte multe persoane. Ce facem cu acele persoane, 52 de familii care au fost în această situație? Ce facem cu orice altă situație în care dreptul, sănătatea, proprietatea altor persoane este pus în joc? Noi nu vorbim
doar... Deci aici ai nevoie de o lege care exact să prevadă mecanismele de recuperare a daunelor pentru acei turiști păcăliți sau pentru...
Eu cred că instituțiile care dau credite, în stânga și în dreapta, trebuie în primul rând să aibă o diligență mai mare și eu sper foarte mult că am auzit că este o inițiativă legislativă să restricționeze această discreție. Pentru că, vă dați seama, o persoană când are datorii este pus într-o situație extremă. Ai un copil bolnav, mic, cum a fost și doamna Ursache când avea primul copil. Trebuia să întoarcă banii. Noi nu știm ce a determinat-o, pentru că noi vedem că în timp a dus la această condamnare.
Ușurința cu care microfinanțările, microcreditarea, cu atâta publicitate, preț de 24 de ore, arăți numai buletinul, pe minimă
trec fiori. Și după asta comisia de grațiere este vinovată pentru că n-a luat în considerare anumite aspecte.
Să le reluăm, grila asta de pedepse este suficient de maleabilă încât să nu fie umplute pușcările?
Cred că legislativul trebuie să revină la principiul ăsta de umanizare a pedepselor, să revizuie și legislația penală și contravențională, pentru că pe anumite categorii de infracțiuni sunt pedepse destul de dure, comparativ cu alte infracțiuni, începând și de la amenzi până la privațiuni de libertate. Iarăși, e competența legislativului să facă o revizuire și a executării, și executării pedepsei penale, inclusiv și pe partea de civil.
Aici vreau să vă întreb și de ce, și sunt două aspecte. Pentru că este inuman ca doamna cu 5 copii și, apropo, cu tați diferiți, înțeleg că suferă și tații acestor copii. Deci femeie cu 5, 4, nu toți, 5, 4, 3, chiar și un copil bolnav. Deci inuman să o ții la Rusca. Doi, pentru că condițiile detenției sunt vai de capul acestor oameni, așa înțeleg eu.
Dacă analizăm, e viceversa. Adică noi plasăm anual, sunt 10.000 persoane care trec prin sistemul penitenciar, 6.500 care sunt stabil, deci bugetul public suferă din cauza... Suferă, poate nu enorm, dar la nivelul de alte state enorm, putem să calificăm și acest.
Adică e scump să ții oamenii
în întreținerea, sigur, și pe lângă sistemul penitenciar mai avem și alt sistem privativ de libertate, în sensul, adică unde se varsă sume enorme, dar nu este, cum spuneați mai devreme, despre scopul legii penale. E că noi vrem să-l reintegrăm în societate sau noi vrem să-l pedepsim. Se primește că noi menținem încă modelul sovietic de a pedepsi persoana dublu, pe lângă sancțiunea pe care o primește sau prin încheiere judecătorească, e că îl repedepsim prin faptul că el stă și nu face nimic și societatea într-un fel suferă.
Dar modificarea legislației tot nu este o soluție. Legislația putem să o facem până la nesfârșit. Dar noi trebuie să discutăm și de responsabilitatea societății. Cum noi am putut ca cineva să deraieze de la anumite reguli sociale și s-a dus pe partea penală? Ne ducem la consecințele sau abuzul în familie care au avut loc, da? Educația financiară a persoanelor. Deci astea sunt elemente în care societatea trebuie să recunoască că noi avem aceste persoane condamnate. Nu pentru că este justiția coruptă, nu pentru că cineva a vrut ca să pedepsească pe cineva să ajungă în închisoare, pentru că la un moment dat este și vina noastră. Vorbim de furtul miliardului, frauda bancară și altele. Este vina noastră și a instituțiilor în special care nu au reacționat la acel buton roșu.
După mine, eu văd mai mult latura umană, adică noi trebuie să ne uităm și la aspectul uman. Merită sau nu să fie grațiat, îi mai dai o șansă. Prin gestul ăsta de grațiere spui, dă-i omului o șansă să vezi, dacă el poate să fie reintegrez în societate, el poate să onoreze acele obligațiuni financiare sau să repare, etc. Dacă el are această posibilitate. Din sistemul penitenciar, pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave, adică 1.000 de persoane, noi îi țineam pur și simplu acolo. Sunt acele persoane care pot cu ușurință să fie îndreptățiți și să repare greșelile pe care le-am făcut în libertate.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, iar cine ratează emisiunile în direct, le poate auzi oricând pe pagina noastră de internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.